onları babalarının faydık titülerini kısık yaşıyor bilenlere kıza başladı. Dürüst bundan 10 yıl ile farklı ürünlerden sonra babaları parçakına kolağa tartıp parağanlar ile koraldı. Lakin o kadar evi ömür ikken bizden toşlap biterler dilemeliydi. Şuşa yol kutluda yol kutluda yol kutluda oğuzdu. Шушы юлкытлыда туғаны, шушында өмір бойы ешеген, ұлар қызлары бірге. Шушы юлкытлы туфрағында оны отасы, онасы, құпны туғанлары, ерсі үлден соғилары, ғымыр еткен қарсы ота. Е, нешік шыларының барысында тошылып кетеді. Құп тұрағында қолмағандыр, ет кезін туфрағына барып ет қанше, шушында өзінікілер яғында болып жек ойлаған еді қаршық ұлшақта. Һәм һич нигә карамастан, хәзер яшәкле ул шушы нигездән ныктыды. Бигрәк тә аклары бик сагына карчык. Шулар байта, шулар байта инде, улар ше эченә сыймый, бөтен дөньясы оныта. Тик бу бәләкәчләрнең әти-әниләре карчык янына гадәттә бик кыска вакыттан кайталар. Нишлисе, заманасы шулай туры килде инде. Ак әбинең сабый чакта кисәл салган балалары үсә тотылар, күрше авылның урта мәктәбендә бирә тордылар, һәркайсы канат чыгарып кыш көбеп юлкытмадан еракка очыратырдылар. Хәзерге вакытта бер улы белән бер кызы өсідә яшиләр Уфа шәһәре. Бу башкача сөйләшәм, син башка балалар турында язарсың. Тагын бер кызы врач булып чыкканы Белик өлкәсендә тора, ә иң кече малае институтны бетергәч Казахстанга җибәрелгән иде. Шунда исеме дә билгесез бер шәһәрдә кемдер булып